Радиоклад 2 от мястото на събитието.
Точка 7 да погледнете, тя е следното нещо. Дава съгласие разходите по командироване на магистрат, който е поканен за изслушване в съвета, да се поемат от органи на съдебна власт. Понеже имаше в комисия бюджет и финанси различни мнения по въпроса, ще продължим ли тази практика съвета да изплаща разходите за магистрати, които са идвали в съвета на изслушване за кандидати за административни ръководители, или ще прекъснем тази практика? Тук беше въпросът, който исках да обсъдим само по точка 7. За тяхна сметка. За тяхна сметка.
Да. Аз не съм успяла да получа информация по въпроса и не съм търсила в интерес на истината в какви други случаи изплащаме средства за възстановяване, когато магистрати се явяват на изслушване пред Висшия съдебен съвет. Включително да речем по дисциплинарни производства, когато ги каним за изслушване и ако те дойдат, дали възстановяваме средства. Струва ми се сравним в случая, защото той в крайна сметка може и да не бъде наказан.
На мен е известно, че само в случаите, в които се канят за участие в работни групи, се възстановяват разходите за нуждите на съвета, когато се образуват. Но за дисциплинарните не се възстановяват разходите и те не са в случаите в нашето.
Ако искате, колеги, ще се отложим тази точка, ако няма достатъчна яснота и не може да дадем тогава решение, но ако има ли предложение за отлагане на точката, за да се съответно се запознаят колегите, или следва да преминем към гласуване. Слушам предложение. Има ли предложение за отлагане на тази точка или... Правите ли предложение за отлагане, колежки? Или не? Бюджет и финанси очевидно не прави. Има ли предложение за отлагане на тази точка, касаеща тези въпроси? С оглед изясняване. Възможността или невъзможността да бъдат изплащани такива? Да, заповядайте.
Не съм подготвена, може би колегите ще ми помогнат, коя точка беше точно... Не. Коя точка беше... Нямах готовност, че ще гласуваме анблок по всичките точки, които внася комисията. Ако можете само по номера да ми помогнете, коя беше точката, която се отнася за средства за консумативи. Просто искам едно принцип. Да, на съвета и по обду. И точно в тази връзка имам по-скоро някакво притеснение дали средствата по тези програми, разходите, които биха се изразходвали за тези програми, биха били възстановени, ако са в едно общо перо с другите разходи за консумативи на Висшия съдебен съвет. Но ако ми кажете коя точка, аз ще мога по-аргументирано. Вероятно е това, само секунда. Това е точката, да. 33, само че това е разходи както за Висшия съдебен съвет, така и за нуждите на изпълнението на проектите по оперативна програма Добро управление. ако тази е точката. И затова поставям въпроса дали биха били възстановени тези средства специално за частта от тези разходи, които касаят дейността по проектите. Защото по принцип всички разходи по проектите би следвало да подлежат на общо основание на възстановяване. Да не би да възникне проблем в тази връзка и дали не трябва да се разделят тези разходи. Иначе нямам принципно възражение по одобряване на подобен разход и упълномощаване за сключване на договор.
Е само сключване на договор за канцеларски материали с фирма Руелос 98. Аз не виждам тук за материали за...
Не е това точка за тогава.
Добре, колеги. Оставяме точките. Чухме конкретните предложения. Режим на гласуване. Отвод всички точки. Ако има някакви предложения, очевидно няма.
Отношение точка 7 на що не е отлагане.
Не е отлагане. Да. Не е отлагане.
Без точка 7. Без точка 7, която съответно и отваряне на точка 7 с оглед изясняване на възможността за изплащане на такива допълнителни средства. Режим на гласуване. Бюджет. На точките без точка 7. Там 36. Да, 36. Първо 36. Там. Да, приема се.
Уважаеми колеги, продължаваме с точките от дневния ред. Гласувахме от точка 1 до точка 36, изключвахме точка 7 и отложихме. Продължаваме с точките 37 до 40, правни и институционални въпроси. Точка 37, заповядайте, госпожо Пешкова.
Благодаря ви. Колеги, по точка 37... Във връзка с внесеното предложение за промяна в Закона за съдебната власт, Правната комисия категорично не приема направеното предложение за изменение в параграф 13 и 15 от Закона за съдебната власт, с което се предлага въвеждането на допълнително трудово възнаграждение за съдиите и за съдебните служители в специализираните прокуратури и съдилища, което да се прави всяко 3 месечие въз основа на утвърдени от Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността в размер не повече от 6 месечни заплати. Нашите съображения са, че по този начин се създава една необоснована привилегия, която не е обвързана нито с естеството на работата, нито с натовареността към този момент на специализираните органи на съдебната власт. Възложените с промените в Закона за съдебната власт, член 233 от Закона и Наказателно-процесуалния кодекс, като компетентност престъпления с особена правосубектност, става дума за лица, заемащи висши държавни длъжности в законодателната, изпълнителната и съдебната власт, не очертава фактическа и правна сложност на тези дела, различна от разглежданите от останалите общи прокуратури и съдилища дела с такава правна квалификация. Освен това, По данни от статистиката, тези дела не са и много на брой. Както знаете, от изнесената информация, 26 броя дела с особени субекти през последните 3 години. Така че ни се струва, че това е неоправдано изменение, поради което и ние се противопоставяме то да стане законодателство, което да действа към момента. Това е нашето становище по параграф 13 и 15. Правната комисия има резерви и по отношение на създаването на параграф 13, 14 и 16, с които се възстановява правната уредба, касаеща статута на съдиите по вписване и на държавните съдебни изпълнители. Аргументите са, че в бюджета на съдебната власт за следващата година не са предвидени средства за съдиите по вписванията и за държавните съдебни изпълнители, тъй като с параграфи 156, 158 и 159 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, предвиждащи разходите за тяхната издръжка да се извършат за сметка на бюджета на Министерство на правосъдието, влизат в сила от 1 януари 2018 година. Същите не са включени в предмета на обществената поръчка за избор на изпълнител за задължително обществено и здравно осигуряване на магистратите и съдебните служители, което също е за сметка на бюджета на съдебната власт. По отношение на останалите параграфи, предвиждащи промени в института на командироването от параграф 1 до параграф 11, Правната комисия дава положително становище. Причините за това, колеги, са възникналите през изминалата година затруднения в съдилищата, свързани с кадровото обезпечаване на органите на съдебната власт и с нормално функциониране на тези органи при осъществяване на възложените им правомощия. Какво имам предвид? Както знаете, промените в член 87, 94, 100 алинея 1, 100 алинея 1, 107, 107б, 115, 123, 147, които касаят възможността за командироване на магистрати при временна невъзможност на съдии и прокурори да изпълняват възложените им служебни задължения, не позволяваше на административните ръководители възможност за обезпечаване кадрово на съдилищата при свободна щатна бройка. Стигна се до положение, при което при пенсиониране на колеги, които напуснаха системата, както и при кариерно израстване, при което колеги бяха назначени на длъжност в горестоящата инстанция, голяма част от окръжните и апелативните съдилища не бяха в състояние да формират въззивни състави. Ето защо и ние приемаме, че това предложение е разумно. Считаме, че не следва да се създават опасения за злоупотреби от административните ръководители, доколкото е регламентирана възможността за своевременно и периодично обявяване на конкурси, в резултат на които ще бъдат заети по съответния изискуем от закона ред свободните щатни бройки, а има срокове за командироване, така че в този смисъл е и нашето становище по направените предложения за изменение на закона за съдебната власт. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Пашконова. Всички аргументи, които се изложиха, касаят както съдилища, така и системата на прокуратурата, тъй като въпросът касае и засяга всички структури на съдебната система. Колеги, заповядайте за мнение, позиции. Заповядайте, господин Кочек.
Аз сякаш съм длъжен да се изкажа, поради факта, че първо не участвам в правната комисия по правни институционални въпроси и не съм присъствал на обсъжданията. На следващо място, от факта, че идвам все пак от тези институции. Моето становище е, че решението е правилно. Аз ще го подкрепя така, както е предложено, но по съвсем други аргументи. Колеги, за магистратите напълно вярно е, че не трябва да се дават стимули без постигнати резултати. Тези мотиви са верни. Проблема стои за съдебните служители в специализираните институции. там по суха статистика за 6 годишното съществуване на специализирания наказателен съд при щатна численост на 45 служители са напуснали за тия 6 години 25. Само съдебни секретари и деловодители. Тези хора са преминали на работа в органи на съдебната власт, Софийски градски съд, Административен съд град София, Национална следствена служба и Военен съд с мотив при напускане само голямата натовареност. Безспорно може да се установи с документи, че тези заседанията там се провеждат в продължение на 7-8 часа, което е доста сериозно натоварване на тези съдебни служители и създава проблем. Вижте, аз, както казах, ще подкрепя това решение и в двете му части, но защото пък считам, че не трябва с закон да се, стимулират служители или отделни органи на съдебната власт, като магистрати и служители. Тук обаче апелирам в рамките на тази дискусия и проведох неформални разговори с колегите, които са в съдебната администрация, комисия по съдебна администрация, да се помисли, да се направи доста сериозен анализ и този орган на съдебната власт, както и Софийския районен съд, където също зная и там съм работил, зная, че там съществува този проблем с съдебните служители и мисля, че това са и двата единствени органи, които имат този проблем, да това да се отрази в нов класификатор на длъжностите и да се дадат някакъв стимул, реален стимул на служителите в Софийския районен съд и специализирания наказателен съд, за да имат те мотив да останат там да работят или да отидат да работят. И понеже, нали, както казах, считам, че не следва това да става с закона, в закона, а по друг начин, което е от нашата компетенция, мисля да подкрепя направеното предложение от комисията в така, както е предложено като проект. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кучиков. Колеги, други изказвания? Други изказвания не виждам. Тогава ви предлагам да гласуваме предложеното на вашето внимание решение с следният диспозитив. Дава нужно установище по законопроекта с допълнение с следните забележки. Не подкрепя предложението по параграф 12, което се създава изречение 2 в член 233 алинея 6, параграф 15, с който в член 345 създава алинея 5. Мотивите са изложени в становището. Режим на гласуване. Госпожо Имова, ваше глас не е отчетено. 20 гласа за. Благодаря ви. Продължаваме с точка 38 от дневния ред. Заповядайте.
Благодаря ви. Колеги, Правната комисия подкрепя внесения проект на закон за Европейска заповед за разследване, с който на практика се транспонира директива 2014/41 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 3 април 2014 година, като нашето национално законодателство се привежда в съответствие с изискванията на тази директива. Само няколко думи искам да кажа поради какви причини подкрепяме законопроекта. С Европейската заповед за разследване между държавите членки на Европейския съюз се установява една единна система за събиране на доказателства по дела с трансграничен елемент, въз основа на взаимното признаване. Очертани са срокове, които трябва да бъдат спазени за извършените процесуално-следствени действия, като са съобразени и основните права на засегнатите лица, доколкото органите, които издават подобни заповеди, трябва да преценяват пропорционалността и необходимостта от извършване на съответното процесуално-следствено действие. По този начин, според нас, ще се улесни разкриването и доказването на престъпления, които представляват фактическа и правна сложност и изискват ресурс и време за тяхното разследване. Става дума за трафик на хора, трафик на наркотици, организирана престъпност и корупционни престъпни деяния. Това е и мотива, поради което ние считаме, че трябва да подкрепим проекта на този закон.
Изказвания? Ако няма изказвания, режим на гласуване по точка 38 от дневния ред. Нека да отчетем резултата. Госпожо Дишева, ваше глас на отчетен прощавайте. Благодаря ви. 20 гласа за. Продължаваме с точка 39 от дневния ред.
По точка 39 от дневния ред Правната комисия изразява мнение и съответно предлагаме на пленума да одобри внесените промени в Търговския закон, които промени са свързани също с изпълнение на директива на Европейския парламент и Съвета на Европа, номер 2015-849 от 20 май 2015 година за предотвратяване и използване на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Измененията, колеги, предвиждат премахване възможността на акционерните дружества и командитните дружества с акции да издават акции на приносител, като се въвежда изрична норма, по силата на която издадените до влизане в сила на закона акции на приносител се заменят с поименни акции. По този начин се цели въвеждането на изискуемия се по-висок стандарт за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели по отношение на търговските дружества. Ето защо и нашето предложение да бъде одобрен този законопроект.
Изказвания? Ако няма изказвания, не виждам такива, режим на гласуване по точка 39-та. 39. Господин Колев. Точка 39. Благодаря ви, имаме решение. Точка 40. Заповядайте.
Точка 40, господин Тончев.
Господин Тончев, заповядайте.
Касае се за командироване на служители от дирекция международна дейност на еднодневни обучения, които са в края на октомври и месец ноември по една стара покана, която още от предходния състав са разгледали техните участия, взето е съгласието от Комисия бюджет и финанси, определени са участниците от също от тогавашния състав на Комисия правни институционални въпроси. И тъй като в по наредбата за командировките и специализациите в чужбина е предвидено, че командироването става от органа, от ръководния орган, затова предлагаме да се вземе това решение по наличието на дадените съгласи от съответните други комисии.
Благодаря ви, колеги. Изказвания? Ако нямате изказвания, режим на гласуване по точка 40 от дневния ред. Благодаря ви. Продължаваме с точка 41. Кой ще докладва? Заповядайте.
Дали аз съм госпожа Пашконова? Няма и госпожа Машева. Това е доклад от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт за определяне на представители на Висшия съдебен съвет, комитет за наблюдение на ОБДУ. Към този комитет за наблюдение се правят два пъти в годината срещи. До настоящия момент представители от страна на Висшия съдебен съвет са били предходните членове на координационния съвет. Поради това, че той имаме нов състав на Висшия съдебен съвет с нови членове на координационния съвет и изпратено писмо от управляващия орган да се актуализира представителството от страна на съвета, предлагаме с титуляр госпожа Машева, член на съвета, да бъде избрана групата, аз, Гергана Мотафова, госпожа Пашкунова и началника на отдела Мария Зафирова. т.е. координационния съвет плюс началника на отдела.
Изказвания? Да, заповядайте.
Аз искам да задам един уточняващ въпрос. А това, че колегите Мутафова и Машева станаха ръководители на проекти, не влиза ли противоречие с тази функция, която им се възлага тук като членове на този координационен съвет? Изключвам колегата Пашкунова, която, доколкото знам и да си спомням, се отказа от участие като ръководител и като координатор в някои от проектите. Това ми е въпрос. Значи, вие сте ръководители и координатори на проекти. Това ви качество не влиза ли в противоречие с качеството член на комитета за наблюдение на ОБДУ? Тоест, предполага се, че този комитет за наблюдение ще има някакви организационни функции, контролни функции и някакси контрола се смесва с изпълнението, защото вие като ръководители на проекти основната задача, ръководите ги и координирайки ги, да ги изпълнявате. Това ми е въпрос.
Заповядайте.
Комитета за наблюдение няма ръководство, бенефициенти по оперативна програма Добро управление и участват на регулярни срещи два пъти в годината в управляващия орган относно представяне на свои предложения за проекти и за бъдещи програми, по които искат да работят. С това се занимава комитет по наблюдение. Той няма никакви контролни функции, нито регламентира някакво финансиране, заплащане, верифициране на разходи и така нататък. Това, че членове на координационния съвет могат да бъдат и са станали ръководители на проекти, беше обсъждано предния път относно казаното от госпожа Дишева, дали това не е конфликт на интереси. И всички тогава коментирахме и мисля, че стана ясно, че координационния съвет в Висшия съдебен съвет няма никаква самостоятелна контролна или регулативна дейност. Той има дейност дотолкова, доколкото да предлага проекти, по които да работи Висшия съдебен съвет на пленума и да обсъжда интегрираната програма за участие в оперативна програма Добро управление за следващата година, за да може Висшия съдебен съвет евентуално да кандидатства по различни проекти. С това се занимава координационния съвет. Той няма никакви самостоятелни контролни или по предварителен контрол или последващ контрол функции. Комитетът за наблюдение е общ, той не е и орган, това е място, на което се правят срещи два пъти в годината при управляващия орган за представяне на съответно и заявка на желание за участие в различни програми.
Господин Койчиков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Сега, очевидно е според мене, че нямаме всички необходими материали въз основа, на които да вземем това решение. Програмата Добро управление и този съвет, координационен съвет, какви са му точно правомощията, може да се... Комитета по наблюдение по програма Добро управление, какви са му точно правомощията, може да се запознае всеки член на този пленум от интернет, ако има добро желание, но ги няма тук поставени. Сега, като материалите ги няма поставени. Сега, аз за това имам принципно предложение да го отложим и да възложим тези материали, какви са функциите точно на този комитет, да се предоставят при следващото гледане на тази точка, за да е наясно всеки член от съвета какви са функциите на комитета. Обаче, аз въпреки това не съм съвсем съгласен с госпожа Мутафова, че няма контролни функции органа и в това ще се убедите, като видите вие материалите. Дали това е конфликт някакъв на интереси или не, вече ще реши всеки сам за себе си при гласуването. Но това по процедурното ми предложение. На следващото място имам аз чисто една забележка, която малко ме смущава като предложение от страна на комисията, тази комисия ОПДУ, оперативната програма Добро управление, комисия къна, не мога да се сетя. Значи, те се решават, те са трима души, госпожа Пашкунова, госпожа Машева и госпожа Мутафова, събират се трите и се предлагат, и даже не го предлагат като решение. Аз считам, че на добрата практика е те да предложат на пленума да номинира представители. Нямам нищо против да бъдат и те номинирани. Аз лично, чисто формално, искам да изразя, че няма да се кандидатирам и дори да бъда предложен, ще се отведа от този комитет, но мисля, че добрата практика следва да бъде тази комисия да ни предложи решение, с което да определим един титуляр и до трима заместници, както се иска от съвета, тук да се направят номинациите и да се гласува дали анблок, ако са точно колкото е необходимо, или пък поименно за всяка една номинация. Това като начин на работа и предлагане на проекти за решение на пленума. Иначе по процедура смятам, че следва да се отложи по точката за решаване. Защото мисля, че наистина не са запознати колегите. Благодаря.
Благодаря ви. Други изказвания? Ако няма други изказвания, подлагам. Госпожо Дишева, заповядайте.
Аз подкрепям предложението на колегата за отлагане на точката. И моля да бъде запознати в тази връзка, ако разбира се, се възприеме предложението за отлагане, да бъдем запознати с решението на Висшия съдебен съвет или на съответния орган за учредяването на този съвет за координиране, защото няколко пъти вече беше поставен въпроса за това какви правомощия има той, докъде се простират неговите функции, с какво точно се занимава. И за да избегнем, по мое виждане, последващи спорове по този въпрос, нека да се запознаем с акта, с който той е учреден, защото аз не виждам в правилника на Висшия съдебен съвет разпоредба, която установява неговото съществуване. Вероятно има назад във времето решение на Висшия съдебен съвет за създаването му и в това решение предполагам, че са определени неговите правомощия и функции. И предлагам, за да избегнем в последствие коментари при липса на яснота, да се запознаем с този акт за учредяването му и от една сетне да вземем решение, включително и по тази точка. Аз не успях на сайта да намеря такова решение. Вероятно е някъде в протоколите, казвам назад във времето, в протоколите от заседания на пленума или на Висшия съдебен съвет преди разделянето му.
Други изказвания? Ако няма, имаме процедурно предложение за отлагане на точка 41. Тъй като се касае за процедура, подлагам на гласуване процедурното предложение. Режим на гласуване. Предложението за отлагане. Предложението, което господин Кояджиков направи за отлагане, за запознаване членовете на Висшия съдебен съвет с функциите и компетентността на съвета. Нали така? На комитета, прощавайте. Да. Режим на гласуване. И по обдув. Госпожо Имова, вашия глас не е отчетен. 19 гласа за, 2 гласа против. Приема се предложението за отлагане. Отложихме точка 41. Продължаваме с следваща точка от дневния ред. Позволете ми да я докладвам. На заседанието във вторник, проведено на съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, предлагаме на пленума да вземе следното решение, да разкрие на основание член 30, алинея 2, точка 8 от закона на съдебната власт, една щатна бройка на длъжност съдия в административен съд София област, считано от дата на взимане на решението. В момента докладвам.
Не, довете го, то отпадне, понеже не е публикуван. Отдовете горе, но довяваме.
Аз движа по реда, който е тук на моят монитор, който е обновен. В момент до към 142.
Да,
така. Всеки актуализира ли си пред себе си? Значи по 41 и отложихме. 42. Така. Какви са аргументите за това? имаме заместник-председател на Административен съд София област. С заповед номер 1511 от 29.09.2017 председателят на Върховния административен съд е командировал съдия Емил Любчов Димитров във Върховният административен съд, считано 2.10.2017 година. Тоест, съдията, който е назначен за заместник-председател, е командирован във Върховен административен съд. Същевременно съдията Димитров е подал молба за освобождаване от заемане длъжност заместник на административния ръководител, но към момента на подаване на молбата и към момента на разглеждане на внесеното предложение от комисията по тестирането и конкурсите в съдийска колегия, се установява, че няма свободна длъжност съдия, която съдия Димитров да вземе при евентуалното му завръщане. В този смисъл са аргументите и на председателят на административен съд София област. Същевременно от писмото, което е изпратено до Висшия съдебен съвет, съдийска колегия се установява, че е проведено общо събрание и има идеи и предложение съдия от Върховният касационен съд, господин Любомир Панайотов Гайдов, да вземе длъжността заместник-председател. Така или иначе, ние сме сезирани с въпрос, който касае необходимостта от това да се създаде още една бройка съдия в административен съд София област. На Висшият съдебен съвет беше разкриване по член 30, алинея 2, точка 8, ЗСВ, не на щатна длъжност съдия в административен съд София област. Считано от дата на вземане на решението. Колеги, становища? Ако няма, режим... Да, момент. Заповядайте. Госпожо Дишева, след това госпожа Кирал...
Не, че аз при гласуването ще гласувам против. Такава беше и позицията ми при обсъждане в съдийската колегия. Там бяха изложени аргументи, че видиш ли закона така ги предвижда нещата, че нямаме друга опция и така нататък. Не, че не съм убедена, че това е точно така. Защото съгласно член 30, точка 8, пленума на Висшия съдебен съвет определя броя на съдиите в един орган на съдебна власт, като държи сметка за степента на натовареност. Какво стане в административен съд София област? Значи, преди две седмици ние открихме две нови места, за да могат там да отидат колегите Милка Итова и Каролина Неделчева. С това увеличихме техния състав, без да държиме сметка за натовареността. Ако върнете надолу в материалите, ще видите, че има една справка, която определя натовареността по щат. И какво виждаме там? Брой дела за разглеждане 17,90. При средна за страната 20,09. Брой свършени дела при средна за страната еди колко си. Тоест, това е един съд, който не е натоварен. И ви обръщам внимание, че това са данни от преди нашето решение за откриване на още две щатни места там за съдии и назначаването съответно на колежката Милка Итова и Каролина Неделчева. Сега какво правиме ние? Като освободиме колегата Емил Любчов Димитров от длъжността заместник административен ръководител, ние разкриваме още една щатна бройка за съдия. Тоест, увеличаваме щата с още един човек. Същевременно вече е отпочната процедура на неговото място да се предложи друг заместник-председател. При това положение ние не държиме сметка нито за степента на натовареност, не държиме сметка и за още един друг въпрос, който тук се поставя и така придобива все по-болезнено значение и по което ние не сме взели принципно решение. По отношение на това, какъв ще е броя на административните ръководители, имам предвид заместниците, зависимо от това какъв е броя на съдиите. Значи ние там нямаме изработен критерий. И другото, към което пак се връщам, не държиме сметка за степента на натовареност, което ни е задължение съгласно член 30, алинея 1, точка 8 от Закона за съдебната власт. И ви питам сега, ако следващия момент председателя на административен съд също каже, че вече не желая да бъде председател, какво правим? Ще разкрием още една бройка. И административният съд при тая ниска степен на натовареност ще стане 10 човека по този ред. Значи закона не може да се упражнява на парче. Когато прилагаме закона, ние го четеме в цялост, гледаме какъв е неговия дух, какъв е неговия смисъл и логика. Това, което правим в момента, или може би ще направим, не е в съответствие с нито с логиката, нито с смисъла, нито с духа на закона. Защото след време пък ще влеземе в процедури от административен съд София да взимаме съди, за да отиват в по-натоварени съдилища. И непрекъснато се въртиме в едни административни процедури. Мисля, че проблема тук специално е в изкуственото разделяне, аз го казах това и на съдийска колегия, изкуственото разделяне на длъжностите на административните ръководители от длъжността съдия. Не знам кое го е наложило, би ми било интересно някой да обясни откъде са дошли нещата, но това разделяне непрекъснато ще го създава този проблем. И създаваме впечатление, че с нашите действия ние буквално удовлетворяваме някакви кариерни хрумвания на определени колеги. Значи колегата Емил Любчов Димитров е бил заместник административен ръководител. Предполагам, че е станал такъв по негово желание. Имал е концепция и така нататък. Сега, доколкото ми е известно, командирован във ВАС. Може би идеята му да отиде във ВАС. Пак казвам, не го познавам лично колегата. Говоря чисто по принцип. Същевременно друг колега от ВАС пък се предвижда да вземе длъжността заместник-председател в Софийски административен съд, т.е. административен съд София област. И някак се излиза, нали, че за определени колеги е изключително лесно, нали, да се движат по стълбицата на иерархията, нагоре-надолу, което все пак не мисля, че прави добро впечатление в колегията. Съдийската колегия, предполагам, може би в прокурорската ще има такива случаи. За тези неща трябва да се държи сметка.
Само господин Колев, след това господин Дишева, след това господин Куйто.
Разбирам притеснението на колежката, но не чух предложение за решение. Защото е лесно да се отправят критични забележки, без да се предлага каквото и да било. Какво би било разрешението в този случай? Например, да откажем да вложим молбата за освобождаване от длъжност като качество на зам.председател. Например, това ли? Не разбирам логиката на това. Изказвам обаче колежки, защото оставката е личена, тя няма как да не бъде уважена. Оттам нататък последиците са ясно регламентирани в закона. Не сменяем магистрат. За него трябва да има съответно място. Предлагате да го назначим в друг съд, без негово желание. Поне аз не разбирам логиката на вашето изказване в този случай. Да, това е ситуацията, такъв е закона. Ще трябва да се съобразяваме с него. И още нещо. Законът не се прилага по целесъобразност. Законът е закон да се прилага. Как вие го тълкувате и как ви изглежда съвсем различен въпрос. Но такива са нормативните разпоредби, добри или лоши, трябва да ги прилагаме. Така че единственият вариант в конкретния случай е именно този. Да бъде разкрита една щатна бройка, след като такава няма. Ако имаше такава, разбира се, решението беше просто. Просто щеше да бъде използвано. Но след като няма, друг вариант не съществува. Още нещо. В отношение на броя на заместниците на административните ръководители. Лично аз считам, че във всеки един орган на съдебната власт, най-малкото на окръжно равнище, трябва да има поне по един заместник. Бях против и продължавам съм против практиката на закриване на длъжностите на заместник на административните ръководители в административните съдилища. Колеги, това е повече от несериозно. Всеки един орган трябва да има поне по един. Разбира се, където са необходими повече от един, то тогава трябва да се прави преценка дали това е целесообразно. Но нямаме друг вариант. Крайна сметка, освен да изпълняваме закон, както е в конкретния случай. Ако има, разбира се, друго предложение, което е съобразено с закона, бих желал да го чуя. Но предложение за решение, а не само критични забележки, във връзка с това, че отстранище изглежда недобре. Да, но следва ли от това, че защото няма да изглежда добре, не би трябвало да изпълним закона?
Госпожо Дишева, заповядайте.
Благодаря. Аз исках да взема думата, за да обоснова също отрицателния си вот по това предложение. Почти всичко, което исках да кажа, го каза госпожа Кирелска. Няма да повтарям това, което тя каза. Изложих съобразенията си на съдийска колегия, където също гласувах против това предложение. И в настоящия момент предложението за решение е обосновано с разпоредбата на член 30, алинея 2, точка 8 от Закона за съдебната власт. В тази разпоредба е предвидено, че разкриването на нови щатни бройки се извършва съобразно степента на натовареност. Ние не държим сметка за степента на натовареност. Очевидно е, че не прилагаме точно тази законова норма. Аз вече имах възможност да изразя становище, включително и на пленума, по повод на разкриването на нови бройки, без да се държи сметка за степента на натовареност. И считам това за недопустимо. Защото основният принцип е именно този – да се закриват или разкриват места за съди, респективно друг вид магистрати, прокурори, следователи в съответствие с степента на натовареност. Излишно е да ви убеждавам на колко принципи от Закона за съдебната власт това съответства. Известно ми е също така, че съгласно член 169 алинея 5 от Закона за съдебната власт, след освобождаване от длъжността на административен ръководител и заместник на административния ръководител, освободения ръководител или заместник има правото да бъде възстановен на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност. В случая няма свободна длъжност. Моето предложение на съдийската колегия беше да се трансформира длъжността заместник-председател в длъжност съдия. В този случай не би имало необходимост от разкриване на нова длъжност в този съд, а ще може съдията, който се освобождава от длъжността заместник-председател, да бъде възстановен и да заеме длъжността съдия. И в този случай няма да се увеличи необосновано щата на съда. Когато стигнем до процедура за назначаване на заместник-председател на този съд, ще преценим в този случай дали има необходимост от разкриване на нова длъжност, ако и само когато никой от съдиите в този съд не пожелае да заеме длъжността заместник на административния ръководител. Разбира се, подкрепям принципната идея ние да изработим критерии кога в един орган на съдебна власт ще има заместник на административния ръководител, съответно колко трябва да бъдат тези заместници. И още едно изречение ще кажа по отношение на решението, което е наречено принципно решение и което е качено на нашите сайтове. Ако обърнете внимание, във всичките подточки на това решение се говори само за административен ръководител, но не и за заместник на административния ръководител. В член 169 алинея 5 се говори и за административен ръководител, и за заместник на административен ръководител. Ние вече обсъждахме въпроса, че това са отделни длъжности и няма съмнение по този въпрос. Не знам дали във въпросното принципно решение е допуснат случайен пропуск или напротив волята на Висшия съдебен съвет, на членовете на Висшия съдебен съвет, когато са гласували това решение, е било то действително да се отнася или това принципно разрешение на неуредения в закона въпрос да се отнася само за случаите, когато се освобождават длъжности на административен ръководител. Факт е обаче, че с това решение, по мое виждане, се дописва закона, защото в чл. 169 алинея 5 не е казано, че в случаите, когато в органа на съдебна власт няма свободен щат за съдия, такъв се разкрива. А във въпросното решение е казано точно това. Но това, което искам да обърна внимание, че в случая ние не може, позовавайки се на това решение, да кажем, че то се прилага и за заместниците, освен ако, разбира се, не приемеме принципно това.
Господин Коеджиков.
Благодаря ви, господин председател. Аз съжалявам, че и аз ще взема думата, но се налага. Ще ви разкажа хронологията на събитията, които се случиха онзи ден, и моля да се концентрирате върху разпоредбата на 169 алинея 5 и какви са фактите по казуса. Емил Димитров е на длъжност заместник административен ръководител, заместник председател на административен съд област София. Без никакво значение той дали е командирован или не е командирован в момента и къде изпълнява функциите си. Този човек подава молба, с която подава оставка от тази длъжност заместник на административния ръководител. Нормата на 169 алинея 5 е категорична, че този лицата се връщат на заеманата длъжност преди избора, предложение едно на тази норма. То ние сме в тази хипотеза, колеги. И това, за да се случи при господин Емил Димитров, трябва да има освободен щат. И понеже няма такъв щат, а има, се освобождава с неговата оставка щата на заместник административен ръководител, единствената е възможността за решение на неговия проблем е да трансформираме тази длъжност в обикновена съдийска. Този въпрос беше обсъждан на колегията и не се прие. Тоест, предложението на Атанаска Дишева, подкрепено от Олга Кирелска, беше отхвърлено с 2 на 11 гласа. Господин Колев, вас ми нямаше, затова казвам какво се случи. Това са двете решения на въпроса. Или да се трансформира длъжността, за да може да бъде преназначен на нея Емил Димитров, или да се открие нова длъжност. И понеже ние отхвърлихме едната от възможностите, направихме предложение до пленума да открите нова длъжност. Няма друго решение, колеги. Няма. И заради това този дебат тук е безсмислен. Дали ще трансформираме, ще съобразяваме ли натовареността, няма значение в конкретния случай. Ние трябва да изпълним 169 алинея 1. Алинея 5 предложение 1. Ако не го изпълним, това означава да назначим Емил Димитров или като следовател в някой следствено дело, или като прокурор, или пък като съдия във Върховния съд, където си преценим. Това предлагат колегите Дишева и Кирилска, ако не изпълним закона. Моля ви се, мислете. Апела ми е. Ама не, предложението беше да трансформираме щата или да открием, да предложим на пленума да открием бройка. Ако аз съм сбъркал нещо, моля, поправете ме. И понеже не приехме алтернативата, за това точката се поднася на вниманието на пленума. Защото съдийската колегия не може да разкрива щатове. Това е. Ако бяхме приели предложението на госпожа Кирелска и госпожа Дикшева, въобще нямаше днеска да се занимаваме с тази работа, щяхме да трансформираме щата и да преназначим Емил Любчов Димитров на длъжността съдия в административния съд. Благодаря ви.
Госпожа Дикшева, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Не съм направила сега предложение да променяме щата. Известно ми е какво решихме на съдийска колегия. Аз просто обяснявам отрицателния си вот. По силата на закона за съдебната власт, когато се приеме предложението, мотиви на предложението са и мотиви на решението. Но понеже аз ще гласувам против това решение, обяснявам защо ще гласувам против. Само това направих. Иначе са ми ясни правомощията на съдийската колегия и на пленума.
Други изказвания? Ако няма други изказвания, режим на гласуване. Госпожо Бошнакова, на вашия глас няма четен. Имаме решение по тази точка от дневния ред. Продължаваме с точка 43. Комисия бюджет и финанси. Кой ще докладва? Заповядайте.
Изразяване не съгласи относно изготвени от Министерство на финансите проект за бюджет на съдебната власт за 2018 година в частта на разходите. Мотивите са посочени в документацията, която сме приложили към точката. Госпожа Радкова има готовност да докладва конкретно таблицата на втора страница и мотивите към нея на трета. Ако някой има въпроси.
Колеги, всяка година е аналогична ситуацията, всеки път имаме конкретно предложение, Министерството на финансите не го приема в цялост почти никога. Но аз лично считам, че действително трябва да изразим несъгласие, принципното несъгласие с това, че не са удовлетворени нашата заявка, т.е. с 28 милиона лева е дефицита, трябва да го заявим, защото в един последващ момент, ако се наложи да се иска някаква актуализация на нашия бюджет, допълнителни средства и така нататък, ако вече сме изложили предварително съгласие, ще е много по-трудно. Затова аз считам, че това е единственият възможен вариант и да изразим на съгласие с бюджета и оттам нататък продължим да процедираме. Става въпрос изцяло за принципна позиция. Естествено, госпожа Радкова ще обясни отделните разходни пара, ако някой има желание да чуе това се. Но принципно нещата, за съжаление, се повтарят всяка година по същия начин.
Значи, решението на Комисия бюджет и финанси е пред вас. От таблиците, които сме приложили, са видни разликите. Искам да ви кажа, че като цяло бюджета ни тази година, сравнен с 2017, ще бъде по-висок с 28 милиона лева. Но тези 28 милиона лева покриват единствено нужните средства за необходимите средства за заплати и дължимите социални осигуровки към тях. Всъщност покриват увеличението на заплатите, което вече е факт от 1 септември тази година. Това вчера говорихме на бюджетна комисия и господин Мавров го каза, че действително всички знаем от медиите, че се очаква ръст на заплатите в бюджетната сфера за 2017 година в другите сфери на бюджета, което моментално ще вдигне средната заплата в бюджетната сфера. Оттам ще доведе и до спазване от страна на пленума на изискванията на член 218 и ние да коригираме заплатите. От сега трябва да се знае, че за това перо нямаме. Нямаме никакъв финансов ресурс. И тези 14 милиона, които пак виждате, които се явяват като разлика, защото разликата между предложен от ВИС съдебен съвет проект на бюджет и това, което предлага Министерство на финансите, е 39 милиона лева, но от тях 23 милиона лева не признават нашето искане за капиталови разходи, тъй като на разговора в Министерство на финансите бяхме аз, господин Магдалинчев и господин Мавров. Той ще потвърди, че към нас бяха отправени много сериозни критики за това, че не усвояваме средствата по капиталови разходи. Значи, както за 2016, очакванията в същото перо е да не усвоиме средствата и за 2017 или процента на изпълнение ще бъде много нисък, така че ние там бяхме уязвими и нямахме мотив да защитиме тези средства. Затова сега в обяснението, което сме написали, мотивираме тези 14 милиона.
за какво няма да бъдат, че няма да бъдат достатъчни, няма да бъдат покрити. Описали сме всички дейности, които няма да могат да бъдат обезпечени. Това е някакви въпроси по таблицата, по решението.
Да. Господин Мавро, заповядайте.
Колеги, положението никак не е добро. Първо, ние понасяме една огромна критика за това, че предвиждаме някакви средства и не ги изхарчваме. Тоест, това говори за една много лоша прогноза, още като се прави бюджета. Винаги Министерство на финансите гледа много критично на това нещо. Сега, в тая част, касаеща точно капиталовите разходи, имаме една негласна оговорка, че ако ние тръгнем да правим нещо като строеща съдебна палата в град Варна, ремонта на Софийския районен съд, за съжаление там не знаем чия е собствеността. Години, десетилетия. Как е решен въпроса? Може ли да каже някой? Наша ли е сградата? Или на фондация Рокфелер? Добре, дека да продължим нататък. Не, в момента... Въпросът е решен, добре. В този бюджет аз ще гласувам, че не съм съгласен с него, липсват първо средствата, които се отделят за, а несъмнено ще се отделят и ще нарасне средната работна заплата. Ние трябва да изпълним задължението си. Няма да можем да го изпълним. Оттам нататък ние говорим за едно увеличение за специализираните съдилища и прокуратура. То е, тъй като е внесено от народни представители, няма никаква финансова обосновка как се обезпечи, ако се осъществи, ако се приеме този закон. Нещо, което много ме тревожи по изпълнението на бюджета, което всички случаи се отразява и на новия бюджет. Значи, държавните съдебни изпълнители, които минават към нас, почти не събират нищо от нашите вземания. Тоест, тяхната издръжка ще бъде много по-голяма, отколкото това, което ще внесат в нашия бюджет. Положението с частните съдебни изпълнители е почти същото. Вчера проведах един разговор и частните съдебни изпълнители откликнаха за една нова среща, каквато е правена с стария Висш съдебен съвет, но може да се я направим съвсем спокойно и ние. И е правилно да я направим. Ако имате някакви въпроси, кажете, но мисля, че точно тези неща ние трябва да ги преодолеем. Да не залагаме капиталови разходи, които не можем да усвоим. Да правим прогноза на бюджета и то с всичко това, което става. Защото нашия бюджет, дори в нашия бюджет, не е изчислен, ако се увеличи следната работна заплата във връзка с това, което се говори. И в момента нямаме изчисление за това нещо. Не е изчислен бюджета и по отношение на специализираните съдилища и прокуратура. Остават много неизвестни за този бюджет. Затова аз ви предлагам наистина да не го съгласуваме, за да може да се оставим вратичка да искаме актуализация на бюджета.
Госпожо Дмитрова,
благодаря. Колеги, в подкрепа на това, което колегата Мавров каза, Да не се съгласяваме с така предложения бюджет, защото освен всичко, което той каза и е вярно, не са предвидени всички онези изменения, които са приети в ГПК, които неименуемо ще доведат до увеличение на разходната част на бюджета. Нито за извънреден труд има предвиждания, което ще бъде в огромни количества, нито има предвиждания за допълнителното заплащане на съдебните заседатели по повод закритите заседания и много други. И ако погледнем напред това, което предстои да бъде прието като изменение на законите, допълнително ще ни натвари бюджета, така че и по тази точка нямаме предвиждани средства заложени.
Примаро.
Макар и не голяма сума, ние ще лишим и от средствата, които събираме за свидетелство за съдимост. Защото те ще тръгнат вече електронно. Така че...
3 милиона. Колеги, аз мисля, че прекалено ясно всички изказали се, изразиха своята позиция. Не виждам други искания за изказвания. Режим на гласуване. Подлагам на гласуване следния диспозитив, както той е на вашето внимание. Изразява несъгласие относно изготвени от Министерството на финансите проект на бюджет на съдебната власт за 2018 в частта на разходите. Режим на гласуване. Значи повтарям още веднъж, изразяваме несъгласие, както е предложено от колегите бюджет и финанси. Деветнайсет сме в момента в залата. Да, 19 сме. 19 гласа за, но против. Колеги, изчервахме дневния ред. Благодаря ви. Закрием останието на пленум на Висшия съдебен съвет.
Радио К2 от мястото на събитието.